Þú varst að tala tóbaksnotkun. Já. Og sagðir að það hefði verið merkt fullorðið kvenfólk sem tók í nefið þegar þú varst aðalist.
Ég var tölvöld og þarna þegar ég fungu þarna söður á Seltjarnis að þar voru bara þrjár konur í heimili og þær brúkuðu allar í nefið. Og húsmóðurinn hún sérna var oftast með tóbakið í hálsannarspil og flösku. Og hún tók bara flöskun og setti hérna á handabakið. En ég heyrði tala eitt kall, það var náttúrulega 100% nýting. Það voru tveir bræður, þeir bjuggu saman og annar hann tugði heilmikið tóbak, tugði heilmikið rullu og svo hérna, svo þegar hann var búinn að hafa ánægjunni að tyggja þetta og sjúur því safan, þá þurrkaði hann tóbakið upp og svo reykti bróðir hans að. Og þetta var alveg 100%. Þeir tugðu svo mikið tóbak það var eins og þeir væru bara í akkordi
og spýttu
en tilfelli var að þessi menn sem að þeir bara mistu helsuna en þeir voru langtum betur í því sem að rendu leginum niður því að maginn mátti ekki missa munnvatnið Og þeir heldu frekar helsu. Þeir urðu þessi sem að tugðu svona mikið og spýttu, þeir urðu allir fjallu fljótt frá. Tilfelli var það sko að maginn var betur farin með því að fá alla lögin heldur en að spýtunum.